Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni še enkrat v tem nedeljskem jutru na valovih Radia Ognjišče. V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve bomo objavili pogovor s koprskim pomožnim škofom Jurijem Bizjakom ob sklepu sinode škofov. Spregovoril nam je o delu sinode v zadnjem tednu in pripravah na glasovanje o predlogih, ki jih bodo sinodalni očetje predstavili svetemu očetu za oblikovanje sklepnega dokumenta. Beseda pa bo tekla tudi o konferenci med muslimani in kristijani, ki je potekala v Bruslju. Pripravili pa smo še pregled ostalih novic iz življenja cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Je v mesecu oktobru, ki je posvečen molitvi rožnega venca, preteklo nedeljo obiskal Marino romarsko svetišče v Pompejih. Med dopoldansko svetomašo je poudaril, da je značilnost krščanstva ljubezen in prav Pompeji jo še na poseben način izražajo. Nebeški materi Mariji je ob tem zaupal delo sinode, ki danes vstopa v tretji, zadnji teden svojega dela, ter misionarje in njihove družine. Spomnil je tudi na beatifikacijo staršev svete Terezije, deteta Jezusa, ki je potekala preteklo nedeljo. Poudaril je vlogo družine pri vzgoji otrok v vesoljnem duhu, ki čuti odgovornost za ves svet in njegove probleme, kot tudi pri oblikovanju poklicev za misijonsko življenje. Popoldne je sveti oče v baziliki molil rožni venec.
Po molitvi rožnega venca je papež vse zbrane povabil, naj ne pozabijo na notranjo tišino, ki mora spremljati molitev.
Il rosario è scuola di contemplazione e di silenzio. A prima vista potrebbe sembrare una preghiera.
Rožni venec je šola kontemplacije in tišine. Na prvi pogled bi lahko izgledalo, da je to molitev, ki vsebuje številne besede, kar je težko združljivo s tišino, ki naj bi spremljala meditacijo in kontemplacijo. V resnici pa to enakomerno ponavljanje zdravih mari ne moti notranje tišine. Še več, jo zahteva in jo napaja.
Zato je po papeževih besedah pomembno, da med ponavljanjem zdravih mari naš glas ne preglasi Božjega glasu. Bog namreč vedno govori v tišini, kot šepetanje morskega vetriča. Kako pomembno je torej negovati to tišino polno Boga, je dejal papež. In sicer tako v osebni kot v skupni molitvi. Tudi ko molimo v velikih množicah, kot na primer v cerkvi, moramo po papeževih besedah razumeti molitev rožnega venca kot kontemplativno molitev, kar pa ni mogoče, če ni ozračja notranje tišine.
Končuje se delo škofovske sinode o Božji besedi. 253 članov sinode je v začetku tedna po majhnih skupinah, strokovnjaki in opazovalci napisalo 254 predlogov. Ko so izpustili tiste, ki se ponavljajo, ter strnili sorodna besedila, je bilo v prvem osnutku 53 predlogov. Vodstvo sinode je predstavilo osnutek predlogov, za katere bodo člani sinode zaprosili papeža Benedikta, naj jih upošteva, ko bo pisal svoj običajni posinodalni dokument. O teh osnutkih predlogov so sinodalni očetje glasovali včeraj.
Sinodalnim očetom je besedilo predstavil kardinal Marko Ule in predstavniki 12 delovnih skupin. Profesor Mark Girard je o predlogih med drugim povedal.
Po mojem mnenju so v besedilu, ki smo ga oblikovali, predstavljene vse teme, vsekakor pa so nekatere pomembnejše od drugih. V tem trenutku vidim predvsem 4 poudarke.
Profesor Mark Girard meni, da predlogi nakazujejo na povezavo med Božjo besedo in Evharistijo, med Božjo besedo, revnimi in pastoralnimi problemi v Aziji in Afriki, poleg nujnosti sprave med bibličnimi študijami in duhovno razsežnostjo svetega pisma. Sestra Jocelyn Hacht pa je o predlogih med drugim takole povedala. Z nekaterimi škofi sem se ravno kar pogovarjala o predstavitvi predlogov. Globoko se nas je dotaknilo delovanje svetega duha, ki jih preveva. Sinode so se udeležili tudi predstavniki pravoslavne cerkve. Eden njihovih škofov je med drugim dejal.
Do zdaj so predlogi, ki smo jih prebrali, zares dobri in z pravoslavne strani ni nobene ovire, da jih ne bi sprejeli. Obstajata le ena ali dve majhni razliki v pristopu do svetega pisma, ker sta vzhod in zahod razvila vsak svoj pristop, vendar pa to ni poglavitnega pomena, saj se v temeljnih stvarih strinjamo.
Škofje bodo s sinodo sklenili z današnjo slovesno sveto mašo v baziliki svetega Petra. O delu v zadnjem tednu se je s predstavnikom cerkve na Slovenskem, koprskim pomožnim škofom Jurijem Bizjakom, pogovarjal Tone Gorjup.
Smo v tretjem tednu 12. sinode škofov, ki tokrat govori o Božji besedi in njenem mestu v življenju ter poslanstvu cerkve. Z nami na telefonski zvezi pa je spet delegat Slovenske škofovske konference na sinodi, biblicist in koprski pomožni škof, dr. Jurij Bizjak. Pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem.
Gospod škof, če se najprej vrnemo na konec prejšnjega tedna, lahko smo prebrali, da vas je nagovoril carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. Kaj vam je povedal?
Je bil zelo, zelo prijazen, zelo odprt in širok. Smo se srečali že v enkrat poleti, ko je bil povabljen v Oglej ob eni priložnosti in je tam imel tudi tako lep, zelo odprt nagovor za ljudi, ki so bili tam zbrani. Tukaj sta lepo prišla oba svetim očetom v Sikstinski kapeli, je bil ta sprejem in ta nagovor. On je nakratko podal bolj vzhodni ali pa njihov pogled na svetopismo. Vprašanje razumevanja, potem pa primerjava z ikonami, kako je ikona eno okno do neba in kako se tudi Božja beseda lahko tako razume in potem pa o tem, kako se Božja beseda uresničuje v ljudeh in je zelo poudaril to, kar srečamo pri mnogih teh vzhodnih menihih, da živijo nekako res cele dni v občestvu s svetniki, z angeli in Božja beseda ima to moč, da iz ljudi naredi svete ljudi. Torej, on je tu podal lepo v angleščini, potem smo takoj dobili tudi nekaj prevodov, no in sem potem takoj zvečer še enkrat nekoliko, sem bil ravno na enem takšnem kraju, da se ni najboljše slišalo zaradi ozvočenja. Čeprav so drugi rekli, da je bilo zelo v redu, sem pa tudi druge slišal, ko so rekli, da ne. Sem potem še enkrat polil, da sem malo bolj natančno še videl, kaj je. Najlepša taka dobra, res lepa misel, ki mi je ostala iz tega tretjega dela, pravi patriarh tako, zlo se nikoli ne izkorenini s strogostjo, ampak s svetostjo. No in Božja beseda je tista, ki lahko iz ljudi, če se ljudje pustijo nagovoriti in če so pustijo izvati, naredi iz njih svetnike.
Splošno razpravo ste končali že prejšnji teden. Kaj pa je bilo na programu v tem tednu?
V tem tednu smo imeli pa več dela po kroških v teh manjših skupinah, sicer niso tako majhne, smo zadnjič omenili, tu so ti manjši kroški, se imenujejo, pride seveda notri vseeno okrog 30 ljudi, tudi čez 30, pride in smo potem obravnava posamezna vprašanja. No, zadnjič se spominjam, da sem omenil, nismo še, vsaj vsi nismo vedeli natančnih navodil, kako bo to šlo. Sam sem omenil, da bodo ta vprašanja razdeljena po kroških. Pa niso bila razdeljena, ampak je vsak krožek dobil vsa vprašanja. In potem lahko samo potem sami se odločili, ali so vsa vprašanja naredili, ali pa zlasti, če je seveda zmanjkovalo časa in če se je razprava ob kakšnem vprašanju bolj razvila, potem pač niso vsega. Vsak je naredil to, kar se je dalo in potem iz teh vprašanj so potem ti predstavniki podali ta mnenja in te rešitve ali predloge, ki so bile. Torej, tu je bilo ta teden več teh kroškov, začetku, da je bilo glavno naše delo, zdaj pa v teh manjših skupinah. Ja.
Čeprav razumem, ste nekako oblikovali predloge, ki jih boste ob koncu sinode predložili svetemu očetu. A lahko morda poveste, kateri so glavni poudarki v tem gradivu ali osnutku, ki ga boste dali svetemu očetu?
Sveda, ta prvi povzetek je že bil narejen in na podlagi teh so potem bila postavljena vprašanja. Je bilo možno tudi dodati še nova vprašanja, če bi kdo želel. Potem na podlagi tega se je naredil en seznam predlogov, ki je seveda šel ponovno v razpravo. In je šlo vse še enkrat, potem ko je ta tu kar hitro naredijo. Simo, tako popoldne zvečer konča razprava in potem drug dan zjutru je včasih že knjižica zunaj in je že možno na podlagi tega je vse že prevedeno in natisneno in se lahko potem razprava nadaljuje na podlagi tistega, že vseh tistih povzetkov vnešenih. Ne? In smo te predloge, ki so že išli v enem takšnem zvezku, ponovno šli skozi še enkrat vse in povsod, če kdo ima kakšen predlog, seveda treba, ne sme uiti z rok. Če uide z rok, to se tako malo naredi. Zato je pravilo takšno, da kdor bi rad v tem majhšem krožku nekaj povedal, mora najprej dati pisno, kar tako ni treba, kakor prej v nevelike predstavitve, ki smo imeli, ampak samo recimo en stavek ali pa kakšno besedo. Rad bi zamenjal tem in tej predlohu, bi zamenjal to in to besedo ali pa tukaj bi dodal to in to misel. Moraš oddati pisno temu, ki vodi, moderatorju, potem gre od vprašanja do vprašanja. Tukaj je ta predlog, ali tukaj ima kdo kaj. Se pogleda, tam kdo ima, vsak pove, se poišče in se naredi tako, je tako drugače, se preveč razvleče. Torej, ta vprašanja zdaj so seveda zelo različna po vsebini. Stalno gre seveda okrog tega. Te tri teme so notri. Vprašanje razumevanja, Božja beseda sama na sebi, kako se jo razume, kako jo razlagati, kako pristopiti, kako doseči, da se bo več bralo in tako. To je prvo. Drugo, potem je uporaba Božje besede znotraj cerkve, kaj je tukaj možno novega narediti. In potem, tretji del je običajno poraba Božje besede navzven. Kaj lahko na Božji podlagi Božje besede cerkev, kako naj uravnava svoje odnose do drugih ljudi, bodi se do drugih vrstev, bodi se do drugih kultur. Tu je splošna vsebina teh naših razprav.
V tem primeru ste svetovalci papeža, če lahko tako rečem, boste morda tudi vi sami kot sinodalni očetje na vernike po vsem svetu naslovili kakšno pobudo ali pa misel.
Je že nekdo napravil en tak eno poslanico, recimo precej, zelo dobro, zelo lepo, a ne? In je bila že prebrana, je bila možnost potem takoj dati pripombe, zmeraj lahko še se da pripombe na tajništvo, a ne če kdo želi, kjerkoli ni prišlo vrstvo, kaj napiše in ne se tja, potem oni se tu prijede upoštevajo. Ne, tako da bo sinoda dala tudi eno takšno poslanico cerkvi in svetu. Druga stvar so potem ti predlogi, ki pa gredo k svetemu očetu. In tako potem pride do tega dokumenta končnega.
Sinodo ste začeli v baziliki svetega Pavla izven Obsidija z bogoslužjem svetomašo, ki jo je daroval papež Benedikt XVI. Končujete pa v Petrovi baziliki, prav tako svetomašo.
Ja, v nedeljo o 9:30. Dobro, da je z kraja bilo zelo hud ritem. Torej, do nedelje, nedeljo in ponedeljek smo imeli potem malo bolj prosto, ampak je bil že skrajni čas, ker je toliko vtisov, toliko vsega, da ti prav potrebuješ, da tu se spet malo uredi in da se človek umiri in da je potem nekoliko, bi rekel, z lažjo vestjo, potem tudi se odločaš in ko se glasuje, ker tudi v teh majhnih, tudi v teh kroških se glasuje. Ne? Karkoli kdo predlaga, tako je redno glasovanje. Kdo je za to, kdo je proti, kdo se vzdrži in potem se vidi. In gre skozi ali pa ne gre. To je to, kar dobro deluje, je hitro. No, tako da bo zdaj, torej kar naenkrat te tri tedne mimo in zdaj smo že vsi tako malo v tem pričakovanju, ne vem, takšno, kaj bi rekel, skoraj še bolj slovesno, vse je bilo ves čas, a ne tudi, ko je bilo zelo natesno in dosti teh poslušanja, dosti posegov in vsega, razprav, gore in dol, ni zašlo v kakšno takšno, bi rekel, malodušje, ali kitašnja, niti približno. Pa zdaj pa še pravim zmeri bolj nekako slovesno. ozračje se čuti kar po svetuh, tudi po tam po hodnikih in tako pri obrokih, ko smo tukaj na raznih krajih in tako. Res lep občutek in se mislim je na velika, velika hvaležnost, tako da ta maša bo najbrž res prav nekaj posebnega, ne, z celega sveta. Vsak svoje prinese, vsak svoje pove in seveda vsak svoje nabere tudi. Ne, in to bo res veličastna stvar, sem prepričan.
Gospod škof Jurij Bizjak, hvala vam za tale pogovor.
Najlepša hvala vam za povabilo, za poziv in želim lepe dni še naprej.
Med najpogostejšimi temami tokratne sinode je bila tudi inkulturacija svetega pisma v afriško kulturo. Škof iz Sudana, monsignor Antonio Menegazzo, je za Radio Vatikan spregovoril o tem, kaj vse vsebuje inkulturacija.
Problematica maggiore è la questione della guerra civile tra nord e sud che è durata per 21 anni e quindi abbiamo avuto molti profughi.
Največji problem je državljanska vojna med severom in jugom Sudana, ki je trajala kar 21 let. Soočali smo se s številnimi begunci, ki so morali zapustiti svojo vas, svojo cerkev, svoj dom in pobegniti na sever. Tam so se povezali v različnih centrih, da bi našli delo, še posebej na področju kmetijstva. Tako so živeli na območjih, ki so zelo oddaljena od cerkvenih središč in duhovnikov. Zaradi negotovih razmer v Darfurju pa duhovniki še vedno ne morejo obiskati svojih vernikov. Težko jim je torej prenesti sveto pismo in jim ga razložiti, saj ga sami ne uspejo razumeti. Ni pa ob njih duhovnika, ki bi jim lahko razložil Božjo besedo.
Problem je tudi v tem, kako jim prenesti Božjo besedo in kako naj le ta zaživi v tej povsem drugačni kulturi. Številni Afričani so sicer v zadnjih letih zaprosili za zakramente, se na nje pripravljali, vendar pa so v srcu še vedno ostali zakoreninjeni v njihovi tradiciji, ki je pogosto v nasprotju z naukom cerkve. In kaj monsignor Menegazzo pričakuje od te sinode?
Predvsem to, da bi sinoda najprej prepričala cerkev in potem še številne mednarodne organizacije, ki imajo na razpolago sredstva, da bi prevedli sveto pismo v različne lokalne jezike. Tudi v Sudanu je na primer veliko plemenskih jezikov in večina prebivalstva sploh nima možnosti brati svetega pisma, ker ne znajo arabsko ali angleško in se torej svetim pismom sploh ne morejo srečati. Na sinodi je spregovoril tudi predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, kardinal Walter Kasper. Po njegovih besedah je sveto pismo glavno sredstvo za ekumenski dialog. Kljub vsem razdeljenostim v zgodovini cerkve, ostaja Božja beseda, izpričana predvsem v svetem pismu, skupna dediščina tudi danes. Nič drugega ne združuje krščanskih cerkva in skupnosti tako, kakor sveto pismo, je dejal kardinal Kasper. Sveto pismo je namreč izvrstna ekumenska vez. Je tudi osnova ekumenskega dialoga in njegovo glavno sredstvo, tako z vidika nauka kot tudi z duhovnega in pastoralnega vidika. Skupna lekcija divina je privilegirana ekumenska metoda. Kardinal je tudi potrdil, da je v zadnjih letih ekumenski dialog veliko dosegel. Zato moramo biti hvaležni za vse, kar je storil Božji duh, da bi kristjane med seboj zbližal, kar ni mala stvar. Hvaležni smo za ekumensko delo in ga spodbujamo, saj je po besedah drugega Vatikanskega cerkvenega zbora to nagib duha in, kakor upamo, temelj prihodnje cerkve, je še poudaril kardinal Kasper. Škofovska sinoda o Božji besedi v Vatikanu še ni končana, na Filipinih pa so že napovedali pobudo za širjenje zavesti o svetem pismu med mladimi. Tako bo 29. novembra v Manili enodnevna prireditev Titled Youth Explode the Bible Adventure Series.
Anketa Filipinske svetopisemske družbe je pokazala, da večina Filipincev nima svetega pisma. Čeprav je dežela 80% katoliška, nima svetega pisma 60% prebivalcev, med mladimi pa celo 70%. Že prvi dan sinode so filipinski škofje poudarili potrebo po vnovičnem odkritju svetega pisma. Tako je na primer škof Luis Tagl sinodalne očete pozval, naj vernike vzgajajo za poslušanje v veri, ki je dar duha, kar je obenem del človekove svobode. Po njegovem poslušanje v veri pomeni odpiranje človekovega srca za Božjo besedo. Prav tako je tudi manilski pomožni škof Broderick Pabilo poudaril potrebo po smernicah, ki bi katoličanom pomagale pri razlaganju svetega pisma. Poznavanje svetega pisma po njegovem ni toliko poznavanje knjige, kakor poznavanje Kristusa kot osebe in odnosa do Kristusa. 29. novembra se bo tako v Manili srečalo več kot 8000 mladih voditeljev na področju življenja in pastoralnih dejavnosti v cerkvi po celotnem otočju. Veliko mladih svetega pisma sploh ne pozna in mnogi so povedali, da sploh ne vedo, kako naj ga berejo. Prav zato so se organizatorji odločili za nameren svetopisemski program, ki bo mladim interaktivno posredoval preoblikujočo moč svetega pisma. Srečanje mladih pripravlja poleg katoliške cerkve še svet evangeličanskih cerkva, saj so organizatorji prepričani, da lahko sveto pismo poveže tudi vse krščanske cerkve in skupnosti. V Bruslju je v tem tednu potekala Evropsko-krščansko-muslimanska konferenca, na kateri je sodelovalo 50 predstavnikov katoliške, pravoslavne, anglikanske in protestantske cerkve ter člani islamskih skupnosti iz Avstrije, Luksemburga, Romunije, Francije, Portugalske, Italije, Turčije, Norveške in Belgije. Konferenco z naslovom Biti državljan Evrope in človek vere sta pripravila odbor za odnose z muslimani v Evropi pri Evropski konferenci cerkva in svet evropskih škofovskih konferenc. Robert Božič.
Pripadnik Evropske konference cerkva Jean Clermont je ob odprtju dejal, da je konferenca del načrta o izmenjavi duhovne dediščine, ki bi jo lahko skupaj ponudili svetu. V tem pomenu je to srečanje verupanja. Evropa v dialogu s Turčijo, Evropa, ki je v stiku z deželami Sredozemlja, ta Evropa na vse zadnje ne more brez dialoga z islamom, pa tudi muslimanske države ne morejo drugače, kakor da se z Evropo pogovarjajo o človekovih pravicah in neodvisni politiki in veri. Podpredsednik islamske verske skupnosti Imam Sergio Pallavicini je ob tem izrazil upanje, da bodo kristijani in muslimani sposobni obnoviti medsebojno poznavanje in v sebi ter drugih prepoznati navzočnost usmiljenega, ki vodi naše duhovno služenje in nas naredi za odličen zgled državljanstva v Evropi in drugod po svetu. Pallavicini je spregovoril tudi o pobudah, ki so prišle po objavi lanskega pisma 138 islamskih intelektualcev z naslovom Skupna beseda med nami in vami. Pred nekaj tedni so se v Cambridgeu srečali z anglikanskim nadškofom, pripravljajo pa se tudi na prvi katoliško-muslimanski forum v Vatikanu, ob koncu katerega jih bo sprejel audienco papež Benedikt XVI. To so po imamovih besedah primeri islamsko-krščanskega dialoga, ki na videz zajema le teologe, pravnike, verske voditelje, duhovne učitelje, univerzitetne predavatelje in intelektualce, dejansko pa more in mora narediti vtis tudi na vernike, in ljudi, ki so še občutljivi za pravo naravo religije in dialoga med različnimi civilizacijami.
O odnosih z muslimani in njihovem vključevanju v evropsko kulturo smo se ob študijskem dnevu o svetem Frančišku in islamom pogovarjali s patrom Edijem Kovačem.
Kot vemo, je Evropska skupnost letošnje leto razglasila kot leto medkulturnega dialoga. Pripričani smo, da ta medkulturni dialog ne more potekati mimo medreligijskega dialoga. In če na eni strani, kratko malo, nimamo težav v ekumenskih razmerjih do bratov pravoslavnih in do protestantov, pa je še vedno težava najti skupni jezik, se razumeti, prisluhniti drug drugemu v odnosu do muslimanov. Pravkar prihajamo prihajam tudi z mediteranske konference v Arlo, kjer smo prav tako govorili o tem medkulturnem, o tem dialogu v Sredozemlju in smo videli, da je bistven tukaj dialog s muslimanskim svetom. No in k sreči je ravno lik svetega Frančiška bil tisti, ki je pred 800 leti vnesel neko drugo razmerje do muslimanov, ne več samo vprašanje meča, moči, izpodrivanja, preganjanja ali zmagovanja in porazov, ampak tudi pogovora z evangelijem ali knjigo v roki. In zato gre namreč, da se začnemo pogovarjati o knjigi, o kulturi, o tistem, kar človek najglobje čuti, kar meni, da mu je sporočil tudi najvišji.
Tudi papež Janez Pavel II. Je molitev za mir začel prav pri svetem Frančišku v Asiziju, kjer je bila nekako medverska konferenca, kjer so sodelovala vsa verstva. Kako vi vidite lik svetega Frančiška v tem medverskem in medkulturnem dialogu?
Gre najprej za čisto spoštovanje drugega. In Frančišek je bil pač človek, ki je verjel Božji besedi, svetemu pismu, evangeliju. In če tam piše, da je človek Božja podoba, potem ni nobenega razloga, da ne bi v vseh drugih ljudeh videli Božjo podobo in jo spoštovali. Seveda pa so Božja pota drugačna kot naša. Pravi, da Bog pozna skrita pota do človeškega srca, njegovi načrti so drugačni kot naši. To je že gotovo sveti Pavel v pismu Rimljanom, ko govori o Judih, pravi, da ne razume, zakaj Bog ne želi, da bi se vsi Jude spreobrnili in sprejeli Kristusa, ampak to je Božja skrivnost, to so njegovi načrti, da počakamo do konca časov. Tako lahko analogno tudi rečemo, da ne vemo, zakaj po Božji previdnosti obstaja tudi islam, kaj nam Bog želi s tem povedati. Pomembno je, da nekako odkrijemo nek pozitiven pomen za obstoj drugega ali drugačne vernosti, da nam Bog s tem obstojem tudi nekaj sporoča, to je takšen vir pozitivne teologije. No, ampak najprej moramo prisluhniti drug drugemu. Frančišek je hotel prisluhniti, kaj neki pravijo ti, ki nosijo Koran in njega prav zanimalo, ali nosijo v sebi ljubezen do tega Korana, ali so zanj sposobni zgoreti, on je bil zanj pripravljen zgoreti in se predati Božji sodbi in takrat je pač Božja sodba bila, da nekdo skočil v vodo ali pa v ogenane. Ampak takrat je videl, da oni niso sposobni saj takrače ne sprejeti te Božje sodbe po takratnem imenovanju. Ampak to je sedaj pomembno in pomembna gesta vode ali ogna. Pomembno je dejstvo, da Frančišek želi ne Bog razsodi, kdo ima prav, ne on sam, tudi ne teologi, niti ne ljudi. In naj pokaže, da to, kar nam ostaja, je ne sodba, ampak ljubezen do drugih. In ker je pač to ljubezen do drugih pokazal, ga je tudi sultan potem izjemno obdaril. In to je najbrž pota, ne? Pot tega medreligijskega dialoga, da se propustimo oceni sodbi ali kritiki Božje besede Boga samega in ne nas samih in hkrati, da v dobrohotnosti drug drugemu gledamo Božjo veličino in si prisluhnemo.
Pater Edvard Kovač, kako pa vi vidite prihodnost tega medverskega dialoga?
Ja, prihodnost je v tem, da ga pač spostavljamo, da mora trajati. In mislim, da bo v tem prijateljskem spoštljivem odnosu dialog mogoče spostaviti. Kar se pa tiče rezultata samega dialoga, bojo pa rezultate razen teh človeških oblik, človeškega sobivanja težko najti zlasti na intelektualni ravni, kajti islamski svet še ni doživel ne renesanse, ne prosvetljenstva, ne racionalizma. Zato se je z njimi težko pogovarjati tako, kako se mi pogovarjamo v univerzitetnem svetu, pač pa je potrebno spoštovati njihovo tradicijo in znotraj tradicije, znotraj njihovega izročila pokazati, da tudi med njimi obstaja pluralen nošten svet različnega doživljanja, različnega pojmovanja in da seveda, če so že nekdaj imeli takšen pluralizem, če so že nekdaj poznali tudi humanistični islam poleg drugega, ni razloga, da ga ne bi tudi danes.
Pater Edvard Kovač, najlepša hvala za pogovor in za tale pojasnila.
Ja, prav lepa hvala tudi za vašo povabilo in vsem poslušalcem, poslušalkam Radia Ognjišča, še njim lep dan.
Udeleženci konference v Bruslju pa so med drugim razpravljali o tem, kaj pomeni biti evropski državljan in verujoča oseba. Ob koncu pa so oblikovali skupno izjavo. Povzela jo je Helena Škrlec.
Udeleženci konference v belgijski prestolnici so včeraj v sklepni izjavi med drugim zapisali, da smo kristjani in muslimani državljani in verujoči, ne pa državljani ali verujoči. Zato smo poklicani, da skupaj z državami, ki jim pripadamo, na primeren način sodelujemo. Verjamejo tudi, da si morajo verske skupnosti in države prizadevati za skupno dobro. Glede dialoga, tudi medverskega menijo, da se bolj nanaša na vprašanje poslušanja kot govorjenja. Zato poglablja medsebojno razumevanje. Kot če dodajajo, smo tako kristjani kot tudi muslimani poklicani k medsebojnemu učenju, tako z odprtjem cerkva in mošej za obiskovalce drugih skupnosti, kot tudi za poslovanjem. Dotaknili so se še človekovih pravic, kot pravijo, so univerzalne in vključujejo pravico do verske svobode. Ob tem pa so pozvali k partnerstvu med kristjani in muslimani v Evropi z namenom pospeševanja te temeljne pravice. Izzvani smo v graditvi mostov med različnimi kulturami in veroizpovedmi, so poudarili udeleženci konference. Želijo pa si še, da bi prihodnje generacije kljub razlikam v veroizpovedih živele v slogi in miru ter delale za družbeni napredek. Menijo tudi, da bi bilo dobro konferenco s podobno vsebino organizirati vsaki dve leti, saj bi tako lahko ocenili napredek in se osredotočili na prihodnje izzive.
Indijski škofi so v ponedeljek objavili izjavo, v kateri pozivajo k končanju nasilja nad kristjani in k začetku preiskav o dogodkih zadnjih dveh mesecev. Škofe žalosti dejstvo, da je po 54 dneh napadov na kristjane v Kandhalamu situacija po vsej zvezdni državi Orisa še vedno zelo napeta in negotova.
Kristjani se bojijo vrniti v svoje vasi, saj so jih grožnje s smrtjo prisilile, da so pobegnili v bližnje gozdove ali pa so jih pripeljale k nečloveškim razmeram v državnih begunskih taboriščih. Kristjani iz Kandamala so zato izgubili zaupanje v državo, saj njihovo pravico do življenja krši vlada, ki so jo izvolili ljudje. Škofje ob tem obsojajo tudi umor hindujskega verskega voditelja, ki je izzval nasilje in umor več kot 60 kristjanov. Zato zahtevajo, da se začne preiskava o njegovem umoru ter tudi o umoru laične misionarke, ki so jo živo zažgali, in o redovnici misionark ljubezni, ki so jo javno pretepli pred očmi policistov, ne da bi ti posredovali. Škofje tudi pišejo, da bi morala policija v primerih, ko ljudje vzamejo pravico v svoje roke, delovati v prid zakona. Zato je po njihovem prepričanju nujna prisotnost privatne policije, saj so ljudje izgubili zaupanje v lokalno policijo. To je namreč najmanj, kar lahko pričakujejo od demokratično izvoljene vlade. Omenjeno izjavo so škofje sprejeli ob sklepu svojega zasedanja, ki je v preteklih dneh potekalo na temo nasilje nad kristjani v Orisi.
Nadškof Rafael Činat iz Indije je ostro obsodil zasliševalske komisije, ki jih je postavila vlada v Orisi za preiskovanje nasilja hindujskih skrajnežev nad kristjani, saj so po njegovem prepričanju nezanesljive. V svoji izjavi pravi, da nima zaupanja v sodnika, ki jo je izbrala vlada, saj sta osumljena, da zakrivata hudodelstva vlade in njene policije, katere dejavnost je naravnost sramotna. Nadškofova izjava prihaja le nekaj ur zatem, ko je državna vlada, ki jo že dolgo dolžijo, da je na skrivnem dogovorjena s skrajneži, odklonila plačilo za popravilo cerkva, ki so jih porušili hindujski skrajneži. Medtem pa prihajajo poročila o novem nasilju. Preteklo nedeljo so skrajneži pretepli 4 bogoslovce, ki so jih predtem obdolžili prisilnega spreobračanja. Na posredovanje krajevnega škofa so jih izpustili šele po več urah. Pri teh napadih v Orisi ne gre le za prihodnost krščanske skupnosti in njene varnosti, ampak za prihodnost njihovega demokratičnega naroda v celoti. Kot potrditev splošnega političnega predsodka proti kristjanom se je vlada v Orisi 20. avgusta uprla obljubi, ki jo je dal premier Mahoman Singh in jo je potrdilo vrhovno sodišče in ne bo namenila podpore za popravilo razdejanih cerkva. Tako bo vlada ugodila željam fundamentalističnih skupin, ki so zatrdile, da ne bodo dovolile popravila nobene cerkve, ki je bila razdejana v nasilju v zadnjih dneh. Napadi na kristjane pa se, kot rečeno, nadaljujejo. V torek so skušali skrajneži požgati cerkev svete Terezije, deteta Jezusa. Predstavnik škofije je povedal, da je krščanska manjšina prestrašena.
Po hudih in nemirnih dnevih in ko se življenje počasi vrača v normalno stanje, imajo katoličani v Hanoju v Vietnamu nekaj dobrih novic. Papež Benedikt XVI. Je 15. oktobra dosedanjega rektorja bogoslovja imenoval za hanojskega pomožnega škofa. Tamkajšnji nadškof v pismu vse vernike vabi k dialogu v ozračju skrbnega premisleka ter odkrite in neposredne izmenjave mnen, prav tako pa tudi k molitvi v duhu občestva, ljubezni in sloge. Iskrenost potrebuje pošteno dušo, ki vedno govori resnico. Ta pot dialoga je po besedah nadškofa še dolga, polna težav in ovir in potrebuje modrost in ustrajnost. Imenovanje pomožnega škofa je izraz Božje ljubezni, zato naj verniki molijo za novega škofa, za nadškofijo, za cerkev in za svojo domovino. Čeprav se je nadškof le bežno dotaknil nedavnih burnih dni, so se katoličani vendarle odzvali na nov napad proti njemu strani predsednika Hanojskega ljudskega odbora Nguyena Thea Taua, ki je zahteval nadškofov odstop. Frančiškan pater Pascal Nguyen Ngoc Thinh meni, da je pravi vzrok za napade to, kar je nadškof povedal po srečanju ljudskega odbora 20. septembra, da je verska svoboda pravica in ne privilegij. Zato je po njegovih besedah mogoče pričakovati nadaljne napade na nadškofa, saj je ta vzhajajoča zvezda na nebu vietnamske politike. Potem, ko je politbiro podprl njegovo držo nasproti katoličanom, se širijo govorice, da bo morda nasledil premijeja Nguyena Thana Dunga.
Zaradi mreže šol, od osnovne šole do univerze, igra katoliška cerkev bistveno vlogo v vzgojnem razvoju učencev na Tajskem. Poleg odlične ravni izobrazbe pospešujejo katoliške šole tudi medverski dialog ter mirno sožitje med mladimi različnih veroizpovedi. Tako da so katoliški učenci velikokrat v manjšini proti budistom in muslimanom. V bankoški nadškofiji je 3000 katoliških šol, ki jih obiskuje okrog 400 tisoč učencev. Večina učencev je budistov in muslimanov. Katoličanov je v povprečju med 5 in 10%. To dokazuje, da vzgojitelji opravljajo odlično delo pri povezovanju učencev. Idejni vodja tega prizadevanja je bankoški nadškof kardinal Mikael Kidbunču. Že leta ima odločilno vlogo pri zbiranju sredstev za podporo katoliškim šolam in ustanovam, obenem pa poudarja pomembnost vzgoje in izobrazbe v človekovem razvoju, ne glede na njegovo versko prepričanje. Iz sredstev, ki so jih darovale redovne družbe in posamezniki, je tako lahko letos razdelil štipendije 60 najboljšim učencem. Poseben blagoslov je nadškofu ob tej priložnosti poslal tudi sveti oče Benedikt XVI. Za kardinala je namreč vzgoja in izobrazba eden najpomembnejših izzivov pri graditvi družbe. Zato pa moramo biti pripravljeni sprejemati tveganje, če hočemo, da bomo svoje zamisli lahko spremenili v načrte in dejanja. Nadškof meni, da jim ni treba čakati na denar in sredstva, da bi lahko začeli graditi šole, marveč morajo iz glavnega mesta oditi po pokrajinah in omogočiti otrokom šolanje doma, da jim ne bo treba odhajati v glavno mesto. Katoliške šole morajo po njegovem prepričanju učencem dati osnove, na podlagi katerih se bodo lahko samostojno odločali po vesti ter obenem služili drugim in pospeševali medsebojno sodelovanje.
Ruski pravoslavni patriarh Aleksej II. Je odgovoril na pismo papeža Benedikta XVI. Ter izrazil zadovoljstvo, da raste sodelovanje med cerkvama. Aleksejevo sporočilo je odgovor na papeževo pismo, ki ga je 1. Oktobra poslal patriarhu po neapeljskem nadškofu kardinalu Krešencu Sepi, ki je obiskal Moskvo na patriarhovo povabilo. Ruski verski voditelj je izrazil veselje ob razvoju dobrih odnosov in pozitivnega sodelovanja med cerkvama. Trdna osnova za to je v naših skupnih koreninah in naših stališčih glede številnih vprašanj, ki danes pestijo svet, je zapisal. Patriarh je prepričan, da mora največje razodetje v evangeliju, da je Bog ljubezen, postati bistvena smernica za vse, ki pravijo, da hodijo za Kristusom. Samo s pričevanjem za to skrivnost lahko premagamo spor in odtujenost tega stoletja, tako da oznanjamo večne vrednote krščanstva sodobnemu svetu. Ob koncu je patriarh izrazil prisrčne želje za zdravje in božjo pomoč pri papeževi službi. Sicer pa bo od 20. do 23. decembra patriarh Aleksej II. Na povabilo dunajskega nadškofa kardinala Kristofa Schönborna obiskal Dunaj. Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo sklenili današnjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Pripravila sem jo Marijana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju oddaje spet prihodnji teden.
Iz življenja Vesoljne cerkve.